Labas rytas, gerbiami klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Prieš geras dvi savaitės perskaičiau Hans Rosling knygą Faktų galia. Šiame komentare trumpai apie pačią knygą, bei kaip pritaikyti knygoje pateikimus pasiūlymus praktikoje, pavyzdžiui, vertinant politikų pasisakymus bei naujienas žiniasklaidoje, bandant demaskuoti didelių skaičių apgavystės. Knyga prasideda nuo gana paprasto, kaip gali iš pradžių pasirodyti, 13 klausimų apie pasaulį testo. Štai keli klausimų pavyzdžiai. Per pastaruosius 20 metų žmonių gyvenančių visiškame skurde A. beveik padvigubėjo, B. liko tiek pat, C. sumažėjo per pusę. Kiek vienerių metų vaikų visame pasaulyje šiandien yra skiepimi nuo kai kurių ligų? A. 20%, B. 50%, C. 80%. Skaitytojai įsivertinę savo žinias tikėtina nustemba pastebėję, jog į daugumą klausimų atsakė neteisingai. Knygos autorius pažymi, jog 2017 metais apklausus beveik 12 tūkstančių žmonių iš 14 šalių, į pirmosius 12 klausimų vidutiniškai teisingai buvo atsakyta tik į 2. Ir net 15% respondentų teisingai neatsakė nei į vieną klausimą. Knygos autorius pažymi, jog įvertinus apklausos rezultatus galima daryti išvadą, jog išsilavinimas nelemia tikimybės atsakyti į klausimus teisingai. O kai kurios visuomenės grupės, pavyzdžiui, Nobelio premijos laureatai, klydo netgi dažniau nei visa kita visuomenės dalis. Autorius iškelia hipotezę, jog dauguma respondentų klysta ne tik galimai dėl to, jog jų žinios apie pasaulį yra pasenusios, bet ir todėl, jog žmogaus prigimtis yra labiau reaguoti į neigiamus faktus bei pernelyg dramatiškai vertinti pasaulį. 10 knygos skyrių Hans Rosling aprašo instinktus, kurie lemia per dramatišką pasaulio suvokimą, taip pat kiekviename skyriuje aprašomą instinktą autorius iliustruoja savo paties patirtimi, bei pateikia siūlymus, kaip išvengti panašių mąstymo bei vertinimo klaidų. Nerekomenduočiau šios knygos tiems, kurie nori atnaujinti savo žinias apie pasaulį, nors knygoje ir pateikima pakankamai įdomių faktų. Man susidarė visgi įspūdis, jog autorius ganėtinai selektyviai pasirenka pristatomus faktus bei temas. Tačiau rekomenduočiau šią knygą tiems, kurie norėtų užsiimti savirefleksiją ir įsivertinti, ar dažnai patys remiasi iš ankstiniais nusistatymais bei klaidinga informacija, ar dažnai pakliūva į savo paties iš anksto paspęstus spastus. Penktame skyriuje Hans Rosling aprašo dydžio instinktą, žmonių polinkį, išpūsti reiškinių svarbumą bei klaidingai įvertinti reiškinių dydžius, ypač kai vertinami pavieni dydžiai. Todėl autorius siūlo dvi priemonės dydžio instinktui suvaldyti – naudoti palyginimą ir dalybos aritmetiką. Bet skaitydamas šį knygos skyrių, negalėjau negalvoti apie mūsų dabartinės vyriausybės lozungą – milijardas milijonui. Manau, šis lozungas turėjo sėti pasitikėjimo vyriausybės bei valdančiosios Seimo daugumos darbais sėklą, iš kurios išaugusio medžio vaisius valstiečių žaliųjų atstovai tikėtina ketino raškyti per ateinančių 2 metų rinkimų maratoną. Milijardas skamba įspūdingai, bet ar toks skaičius savaime yra žmonių suvokiamas ir racionalizuojamas? Tad manau tikrai prasminga pasinaudoti Hans Rosling patarimu ir imtis dalybos veiksmų. Jeigu padalinsime 1 milijardą iš 3 metų arba 36 mėnesių, nes tokia mokesčio reformos poveikio trukmė, o tada iš Lietuvos gyventojų skaičiaus, gausime kur kas labiau suprantamą skaičių. Tai yra, kiek vidutiniškai naudos mokesčio reforma turėtų duoti kiekvienam asmeniui per mėnesį. Rezultatas – 9 eurai 94 centai. Akyvas klausytojas šį vietą galėtų įsiterti ir sakyti, jog mokesčio reformą pajus tik dirbantieji, tad vardiklyje turėtų būti ne 2,8 milijono gyventojų, o tik 1,4 milijono užimtųjų. Padidėjusių pajamų prasme tiesa, tačiau padidėjusios pajamos pasiskirsto ne tik dirbantiesiems. Juk 2 suaugusiųjų ir 2 vaikų šeimoje dirbančiųjų pajamos pasiskirsto visiems 4 šeimos nariams, bei neretai dirbantieji dar rūpinasi ir savo pensinio amžiaus tėvais. Pripažinsiu. Milijardas milijonui man asmeniškai skamba kur kas patraukliau nei 10 eurų per mėnesį vienam gyventojui. Tačiau šis lozungas tik vienas iš daugybės pavyzdžių, kai valdžios atstovai radio ar televizijos eteryje naudojo ar naudoja didelius skaičius. Kodėl šie kabutėse svarbus dėdės ir tetos nuolat kalba apie milijonus, o ne apie tai, kaip tai paveiks gyvenimo situaciją individualiame lygyje? Nes dideli skaičiai imponuoja, o individualus ir maži skaičiai ar poveikio vertinimas paliktų karalių nuogą. Knygos faktų gale autorius pažymi, kad tam tikrą iškreiptą supratimą apie realybę padeda sukurti ir tendencingi, neretai neigiamą konotaciją pasižymintis žiniasklaidos pranešimai. Aktualus pavyzdys. 15 min LT žurnalistas Ernestas Naprys praėjusią savaitę parašė dienos temos straipsnį pavadinimu Čia tai algų augimas tarnautojui 50 iki 100 eurų, įstaigos direktoriui 500 eurų į rankas. Perskaičius tik antrašę, neskaitant paties teksto gali kilti emocinė reakcija. Vagis! Didinasi savo atlyginimus. Na, ar panašiai. Tai, kad viešojo sektoriaus darbuotojai yra veltėdžiai, įvairaus plauko libertarai bei lobistai perša jau kelis dešimtmečius. Tad tokia emocinė visuomenės reakcija beveik garantuota. Atsisakiau Ernestui komentuoti paskelbtą valstybės tarnautojų atlyginimų skaičiuoklę, nes mano žiniomis didžiai dalį valstybės tarnautojų atlyginimai realiai nedidės dėl dingstančios kvalifikacijos klasės bei įvairių priedų. Be to, atlyginimo padidėjimas atspindi net tris faktorius – valstybės tarnybos įstatymo poveikiai patiems koeficientams, valstybės tarnautojų bazinio dydžio didinimą bei mokesčių ir pensijos reformas. Tai, jog valstybės tarnautojams atlyginimai nedidės šimtais, iš esmės patvirtina ir straipsnį cituojamas VRM žmogiškųjų išteklių politikos departamento politikos skyriaus patarėjas Adrianas Mečkovskis, pasak kurio apie 80% visų valstybės tarnautojų, turėjusių 12 kategoriją, antrą klasę ir dirbančių antroje įstaigų grupėje, atlyginimai padidės apie 30 eurų. Tokiam tipiniam valstybės tarnautojui tai reikštų, jog atlyginimas į rankas galėtų padidėti priklausomų nuo turimo darbo stažo tarp 7 ir 13%. Taigi vidutiniškai tiek, kiek per paskutinius metus didėjo ir šalies vidutinis darbo užmokestis. Kiek iš tiesų tokiems valstybės tarnautojams padidės atlyginimai, dabar dar sunku pasakyti. Teks sulaukti statistinio ataskaito. Tačiau jau dabar darosi akivaizdu, jog antraštėje minimi dideli skaičiai labiau išimtis nei taisyklė, o daugeliu atveju didėjantis atlyginimai tik atspindės vidutinio darbo užmokesčio raidą. Apibendrinant, norėčiau palinkėti visiems, kas kart išgirdus ar perskaičius naujienas apie absoliučius skaičius, visada užduoti klausimus. Ką tie skaičiai reiškia vienam žmogui? Kokia tokio pokyčio procentinė išraiška? Ir kaip tokie absoliutūs skaičiai atrodo bendrame kontekste? Taigi lyginkite ir dalinkite, kaip ir patarė Hans Rosling. Beje, atsakymai minėtus du klausimus komentaro pradžioje. Per pastaruosius 20 metų žmonių gyvenančių visiškame skurde sumažėjo per pusę. O 1 metų vaikų visame pasaulyje šiandien yra skiepijama 80%. Gerbiami klausytojai, tai buvo 10-oji ekonomisto komentaro laida. Iki sekančio karto po 2 savaičių.